Kadir Murmi Oromia Ratti Rakole Godin Arsilita Magala Kabaro Kofale Huyarafa Shawadia Tamura Kole Bratoti Badia Ambo Himatanja Damulikam Tigafatam Tot Party Congress Federalist Oromo Kesa Rakole Nimat Dabaletin Guppi Gargaragam Nagarjala Nefi Namots and Davis.
Parti mormitu Congress Federal Oromotiv Misenta Korera Wachif Tukatan Obotrune Gamta Hida Fi Dararan Oromia Kesa Itifufusar Vioef Saniru Karato komotumman gafin eate sirri da jecha sabahiman dubbata gama kane ne mo jecha hida ittifufera jedu
nato oromia gobnati adda addate sa amalle gafi ummati kara nagaga hate motumman seran de bisu naladi sanitu amalle ummata ratti dula juru kesuma karali ta kana ambo gudarin da balate alibo arjo guddatu wallaga kana da balate kara kibba kan ammo shashimenne nanno sada balate gadola gadaba sasa aje kara harri sarakko baye rayya dratti basani ummata ga finni ga fatu seirande bisudi sanu motumani ummata ratti rakko ge shajira
wan qabata man juru mai nakara ga kunta usa
engada aje ratti na mota sadi aje kaniru ad juara kan jeram tufi adam abdullah kan jeramu namato komo makasa kulkulle sanere kura gandenye aje chan kun sidan kun amalle ittifu fejira namota adda adda ye nyatille kabani sidajuru takenya fe wallaga kessa obo kanati fa isa kan jeramu duran dursemmo obo ipadi sasa wallaga ya ana manasibu magala manjijiram tu kesa warri kanimmo akenya fa akashi duru abumma magarsa ya desa desalen wagari tanjeda man kunfan wallaga ba kibutre kesa bayen sani fanyi gari jedu bakaladu guma kuni ana eban tu kesa horro guduru wallaga kadasa horro fa jeda barsisa da durguma parti kenya ture obo guruka aro kanjeda man ana nunu kumbati namota biye ke sette kaba jamaata anu fata ta namni kaba je wajjine mbudu namota kana gurani hida jiru
be sakana la fatiya tan qabdu
e ga amma namati yallu le walla la jirra namaseera nga fannu yero dubbi dubbadanu ne shale kunanti ummata aisha ne tin balle san kan ke nya bulchi sigari wanna ba me ti ummati kan ka umsa ume jedane to of sake la jiru aci de bi ani mo namota kana kana kaba jiru motumma mata tokko ni arraba lama dubbatu gara kamitti qabaneetu gara itti yakan abneetu jirran warra hidameefis warra hidamaajiruufis warra reebameefis warra madaani ciisane jiru garmatti yennu wallaalle garmatti deemnu wallaalle amma waangoon wallaalle yuwa kan qabanne jirra egaa mass media meeshaale kunnamti ummata karaa adda addaa jiran kan irratti sagalee keenya ummataaf dhageessitu motumman mataan sa yoonu dhagaa ille jenneetu dhageessifataa jirra malee gara itti adeemnus waangoonus wallaalaa jirra ammumallee motummaanis gaaffii ummati nageenyaan ba'ee gaafatu kanaa seeraan deebii kennaafi akka hin jirre ufootaa jirra
obbo Xurunna Gamtaa of ekoorraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma
isinis carraanuu kennitaniif baay'ee galatooma
himannaa dhiyaate kanarratti deebii mootummaa Itoophiyaa argachuuf ministeera dhimmootii koominikeeshinii kataan obbo Geetaachoo Radda bilbila harka isaanii irratti argeen ture imaltuu ka'een xayyaara seenuuf hanjiraa sa'a tokkoof daqiiqaa 10 booda deebisiinaa bilbilii jedhan tole jedheen deebi'ee yaale bilbilli harkaa qaban kun waamee boodammoo qabamaadha takka jedhaa bilbilaa jedha itti deddeebi'us milkaa'uun dandeenye akkan argadhetti garuu kadhiyeessu ta'uun beeksisaa gama biraa immoo obbo Geetaachoon televiziyoona Itoophiyaa waliin guyyaa tokko dura gaaffiif deebii gaggeessaniin mormiin kun jalqaba shawaa lixaa fi kibba dhiyaa shawaa keessatti ka'ee ture uummata gaaffii ni dhiyeesse fudhatamaa ta'uusaa dubbatanii hanga tokko garuu gaaffii kana gara tooran taanetti jal'isuu fi dhiibbaa gochuu kanneen yaalan akka jiran jeequmsa kaasuuf jedhanii garuu uummanni mootummaa wajjin marii gaggeesseen kun hin ta'u jechuusaa dubbatanii turan. Gama kaaniin amboo keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa awaaroo keessatti haala ture ibsaniiru.
Har'a ganama sa'aatii lama walakkaa irraa kaasee mana barumsaa awaaroo sadarkaa lammaffaa irratti barattoonni warri isaanii hojjettoota ta'anii qofa ta'ee barattoonni kan biroo alaarratti dhorkanii.
Eenyu dhorka?
poolisoota federaalaa fi agaazii achi keessatti naqanii akka isaan darbantaanaan asirraa ijoolleen warreen kaan akkamii jedhanii inni asirra kan ijoollee sanarratti dhukaasa banu eegalan.
Ijoolleen barumsaa fudhatte?
Gaafa dhaqan dubbii sana keessa poolisii federaalaa fi agaazii achi keessatti nam'ee jira.
Maal hojjetu duruu jiru kaleessa fa'aa dheengadda fa'aa?
Dheengada ijoollee warra abbaan isaanii hojjetan mootummaa ta'e qofaatti dura achi keessatti barachaa ture. Ijoollee warri kaan kamitti dhumna'u muujjeessu kan jedhan dhaquu sodaatanii ijoolleen hafanii ijoollee warra abbaan isaanii kaabinee ta'e immoo dhaqan. Asirraa har'ammoo ijoollee warri kaan dhaqanii barachuu yennaan achitti ijoollee sanarratti dhukaasuu ni galame akkasitti ture iyyuu har'a.
Mana barumsaa sana dur ijoollee uummataatu ba'eetti barataa ture miti? Maaliif ijoollee addaan baasanii barsiisarre?
Ijoollee warra baadiyyaa irraa hin dhaqnu achirratti muujjeessu kan jedhan sodaatanii dhiisan.
Barumsa moo?
Dhiifnaan ijoollee sana barachaa ture dasiin nuti hin baranne inni gaafa dhaqaa isaan achi jiru eenyaa ijoolleen dhaquu jedhaman duramoo yuunifoormii qabu yuunifoormii malee barachaa turan. Achirraa ijoolleen gaafa yuunifoormii uffatanii dhaqan ijoollee sanatti jeequmsa taasisee ijoolleen hin naamani taate isaan immoo dhukaasa irratti banan achumarratti.
Ijoolleen mana barumsaa dhaquu ega dhiisanii guyyaa meeqadha?
Ji'a sadii dabarsaniiru ijoolleen adda barumsa dhiisanii amma miilan walga'ii baasanii sossobaniiti ijoolleen warra hojjettoota ta'anii ijoolleen keessan gaafa barnootatti dhufte warri baadiyyaa hin dhufu hin dirqama ijoollee keessan gara mana barumsaatti erguu qabda jedhanii achitti ergan.
Maatiitu ijoollee erge?
Ijoollee warra abbaan isaanii fi haati isaanii hojjettoota ta'antu erge.
Ijoollee hojjettoota mootummaa jechuu keeti?
Isaan dura dhaqanii isaan walga'ii baasanii ishii jedhanii isaan geessinaan ijoolleen warra baadiyyaa irraa yemmuu dhaqanii ijoolleen barnoota eegaltee akkamitti kennaa jedhan seensisuu dinanii kennaa ijoollee waa waayee dhukaasa irratti ba'anii olii gadi arganii ciisii ija nama gubuun irratti dhukaasaa turan.
Ijoolleen maaliif seenuu dhowwamne jedhu moo gaaffii biraa qabu?
Ijoolleen seenuu dhuma akkamitti dhamne jedhan.
Isaan immoo ijoollee baadiyyaa dhufan maaliif ittifne jedhan?
Ijoolleen baadiyyaa irra dhufan jeeqamtoota isaaniidha kan ijoollee durayyuu baroomsarra dhorkee jedhanii turan.
Isa booda ijoolleen mormanii?
Ijoolleen mormii gaafa dhageessisan kanarra olii gadi ari'anii ijoollee shiikaa qabanii shiikaan amma mana hidhaatti naqanii turan.
Warri magaalaa keessaa duraan mooraa sana seenanii barataa turanoo jechuun ijoolleen warri isaanii mootummaaf hojjetan?
Isaan innatuma maatiin isaanii dhufanii harka harka qabatanii fudhatanii gara mana isaaniitti ittiin deeman. Ijoolleen kanneen bira ijoolleen kanarra olii gadi dhageessanii achi amma ammaatti dubbii sana mana barnootichaa sana isaanuma malee waan biraan jiru magaalaa keessa immoo isaanuma yeroo barattoonni lama sadi ta'anii deeman qabanii guyyaa situ kana raawwate jedhame reebuu fi fuudhanii olii gadiin deemudha.
Barattoota hidhaman kan beektu jiru?
Saalaa Moosisaa, Mitikoorfasaa, Fayyeeraa Daandansaa, shamarran keessaa immoo Dasisaa Kumsaa.
Durbaa?
Fayyeeraa. Abbaasaa argachuu hin dandeenyeef hojjetan geessan amma ammaatti argachuu hin dandeenyeef poolisii isaan warra uffata gugurraacha jechaadha federaalaa warra agaazii.
Yeroo isaan fuudhan argitaniittu ija keessanii?
Yeroo sana ija keenyaan arginee ijoolleen magaalaa irratti qaqqabamte jirti jechuudha. Kanas hin jiran deemaadhaan maatiillee hir'aa jiru.
Galgala kana maal argitan magaalaa Ambooti?
Magaalaa Amboo irratti meeshaa fi federaala baqa makiinaadhaan. Meeshaa loogumanii daandiirra olii gadi deemu warri kaan immoo duugaa fuulduraan sholokoo daandii mana barnootaa naannoo laga alaltuu fa'iidhaan bu'aa jiru zinnadhaan ituma.
Aangoota naannoo argachuuf carraaqqiin goonee hin milkoofne akka argannetti itti deebina. Arsii Lixaanaa Shaashamannee ganda qonnaan bulaa Abaaroo tokkoffaa fi lammaffaa keessatti haala jiru jiraataan tokko namoof ibsaniiru.
Godina Arsii Lixaa keessa aanaa Shaallaa fi aanaa Siraaroo keessatti akkasumaan aanaa Shaashamannee ta'ee ganda Abaaroo lamaaniitti adda. Wayyaaneen itti nam'ee jennaan uummanni fardaan itti yaa'ee ofirraa gara galchuusaatti jira adda. Itti yaa'ee uummanni jennaan quxur yoo nu dhufee jettee kaatee hunda agaazii dabalatteeti. Hunni agaazii baay'inaan helikooptera lamaa sadii ta'u amma. Ganda Abaaroo Andii fi Abaaroo Hudhatti kan jedhamu itti ba'ee amma uummanni sa'aatii ammaasitti iyya guddaa keessa kan jiru ta'ee mul'ata.
Ganamuma irraa ka'ee hiriiratu ta'e moo maaltu ta'e Abaaroo keessatti?
ganama mootu haga saati turba hirirar turani eddo bani tinje dani tamma mootu ammo ittigajisani ummani woljala iyajira yiti ko akadini ollaletini ana ko fali gabate bahalale katan kafatu itana mootu ammalle haga maditi makina karasti kutani ummani jede yennani lukani fida ummata gaddi sarani makina sajala jissade marani kanafu qama dimmi dalufi mallasin kaccho fatti gabatan gole doctor marara gudinna fatille gole jirra amma sammootu fidani ummata garata makina ramadani itije
humnoni dufani accitti milane dangala saman jettan kun umnota kamida polisi da mo warana mo male
warana agadi da fi federala
kuni nanawa barotti
nanawa barotti
ummanni kana anjettan kun jiratto tananawa sanaf baratto tamo enyu addabasani me sana natimtu
kuma wali gala ratto ummanni barando tarra jirani fi ka qote bultota ti kan daldalto talle wali galani akko fi ayitti ta sale ganda kan nanawa qara motu olola argufan kan li arko fi ti galfate ummanna mo worana fo tartirtira jira
akkami bulchisi nanawa sana jiro polisi nanawa sana jiro qamonni motumma nanawa sana jiran yero kun ta jiru malgo cha jiran
bulchani fi polisi nanno ammotu ummata gargarani ummata kene dura du qanna jedani jennani ego sana ammotu di nider bacitan jira jani kani hunna bira derra garagalchani tinini ummata kana to jajeni hudateno da jani ummata tesa bobbane jirani dubbi kana so batau tau dabu sa interneti ola altan facebook wa dadda ola altargacho danditana mommani woljela yitti jira
qamni motu mananno sana jirusi war mormi dagesi dawalin jiruda kan sinjettan
ka gandati bulchita ana sontana bulchita gandati yecca ummata golinan duqa bajede ka kayi jirum bulchita gandati
akkami magalale kan ke setto fakenya afkana ka shalla fa ajje fa ke somal tujira
ka ka shalla ti fa je de ngadda bae ofira dog de jira dina fa kar kan kenine be na baka tane ofira dog gani jirani bae tokko wa mo wanda ta umale ofira haro gani male hunna duba da balata ni isani le in cattine jadani titi be ma jirani afan qarayi ti da
Achuma godina arsii lixaa magaalaa Shaashmanne Kofalee fi Kuyyaraa keessatti hiriira mormii gaggeeffameef tarkaanfii mootummaan fudhataa jirattiin jedhan kan namoof ibsan aanaa Shaashmanne irraati.
Shaashmanneen adda tasgabbii jiru. Humni waraanaa amma akka jiruun Kuyyaraa qabatee haga Adventisti jigeessa. Karaa baadiyaa keessa jiru hunda gara hin cufamneen karaa nageelleetiin illee amma as jiganii Kuyyara kana jiru amma haguma wal arginee kana asiyyuu oraalii lamatu dhufee Kuyyara magaalaa mataatti qabatee dhaabata namni karaa akka gadi ba'uun achi ol deebi'uun hin jiru.
Poolisiidha moo humna waraanaati moo maali?
Humna waraanaati. Kale irraa haga ammaatitti jigeessa irraa yuu ka'ee haga baadiyaatitti turuuf rakka jedhamtutti illee. Baadiyaa hunda keessa waajjira bulchiinsa gandaatii fi soomaamaa kana caccabsanii sanadii isaanii gadiyaasanii isaanillee waan takkaalleen wanti goonu jiru akka barbaadanii isin jaarsaan bulaa ijoollee kee akka nu dhajjeenu nu godha jetti malee wanni gootu jiru amma saraawitii itti naqanii saraawitii yoo dhaqee jedhu haga tankaasee jecha irra jira amma ammaayyuu saniif qophaa'an Kuyyaratti amma haga wal agarree kaane asiyyuu oraaliin lamaa guutuun dhufee amma magaalaa keessa jira.
Mee naannoo sanatti maaltu ta'e jigeessa keessatti maalti ta'e Kofalee keessattis?
Kofalee keessatti hiriira barattoonni baateen walfaana ummanni abbootiin illee waliin baanii kalee waajjirri hedduu cabee waajjirri hedduu diigamee nu isin seenuu ofiin bullaa nurraa deebaa isin warra seeraan hin filatamnee dhiiga barattoota keennaa nuuf daajanii hiriira ba'een. Barattoota kanaa qabatanii baanii nama shanii hin ajjeesanii barataa tokkocha keessaa ajjeesanii barsiisaa. Kadoo wayyaa nama jedhamu barsiisaa herregaatii Adaamaa irratti barsiisaa boqannaa dhufee warra bira hojii jiru akkuma ummanni gadi ba'u yoo ba'u isintu fakkaata jedhanii ajjeesanii reeffisaa dhaqa'ee jirasii dhaqa ilaalee jira.
Reeffisaa Kofalee jiraadha kan isin jettan?
Baadiyyaatti galeera. Kuni kaleessa raawwatamee addallee akkasumas akkuma eegametti jira. Kofalee jigeessi ammoo adda.
Maalti ta'e jigeessa keessatti har'a?
Akkuma haaluma shantu ta'amee. Namni lamaa lubbuun dabarte jedhanii amma naa himaa jiru haadhaa fi ilma walitti darrabaniiranii akkasiin qabatee Kuyyara amma magaalaa Kuyyaraati bakkeen itti buufataniiran jigeessaa Kuyyara turuffe.
Kuyyaratti hiriiratti gaggeeffame moo maaliif waraannachitti walitti qabame?
Waa takkaallee wanti irra gaggeeffame hin jiru. Manni baroomsaa ka Kuyyaraallee barataan hin jiru akkasumatti cufaa ole magaalaa Kuyyaraa gara waajjira. Magaalaatitti ol dhufanii jedhaniiti akkasumaan marsanii sababii ijoolleen kaleessa Adventist iskaaftee jecha ka argan karaa irratti tumaa ari'anii
sodada kun amma umman afrika ina kajedu fuyara nanno sanjitu wani sitra batu kanu masakane asujigani egane wan alkan tankarfi furachu hedani rattala alla haga matitu socho anjitu akasman magala ke sayakina kinan bidatu masjidu ajira
namoni rodarbe ajiratti madawan jettan ka ostalatu walla namani ba anjettan amma esajiru
namoonni gaditti rukutamani hospitaala kujaraa jiran namni sadii hin ba'ee kaan ammoo qaamii dhaan guddaan dhagaye hawaasa dabarsanii hawaasa itti kaleessa galgala dhaqanii isaallee hospitaalaa baasanii namoota fuudhanii deemanii namoota sadiin gurbaa dhibamsiisuuf achi ta'an garana buufta isaaniin argina.
Eenyu namoonni isa wallaanaa turan jettan kun maqaa isaanii beektu?
Beeka Raammatoo Obsee Tashitee Nabii. Tariku Hamminooti jara kanneen halkan dhaqanii fuudhanii gurbaallee hospitaala irraa buusanii warra hospitaalaatitti illee ka'anii name jannoo Tashitee ka jedhamu dhibamaa san balbala gabbaasanii ijoolleen biraa baddee namni